Франтішак распачаў велікапостныя рэкалекцыі. Яны праходзяць у італьянскім горадзе Арыча, прыкладна ў 30 кіламетрах ад Рыма. Вечарам сёння пантыфік адправіўся туды на аўтобусе разам з высокімі іерархамі рымскай курыі. На духоўных практыкаваннях яны прабудуць да 24 лютага. У гэты перыяд традыцыйна не будуць праводзяцца папскія сустрэчы і аўдыенцыі. Жадаю ўсім багатага плёнамі велікапостнага шляху і прашу вас маліцца за мяне і маіх супрацоўнікаў, бо сёння мы пачынаем тыдзень духоўных практыкаванняў, заклікаў святы Айцец праз свой профіль у сацыяльнай сетцы Twitter. Галоўнай тэмай рэкалекцыі будуць прагненні любові, годнасці і Бога, якія жывуць у сэрцы чалавека. Правядзе духоўнае практыкаванне 53-гадовы ксёндз Жазэ Талентіна Мендонца, партугальскі душпастар, тэолаг і паэт. Ён з'яўляецца віцэ-рэктарам Лісабонскага каталіцкага універсітэта і кансультантам папскай рады па культуры. Святар вельмі вядомы ў сваёй краіне. У 2014 годзе ён быў афіцыйным прадстаўніком Партугаліі на сусветным дні паэзіі.